У Беларусі нямала людзей, якія, сутыкнуўшыся з крыўдамі, несправядлівасцю, падманам, звяртаюцца ў пошуках праўды да высокіх начальнікаў. І найчасцей да прэзідэнта, які, на іхную думку, можа імгненна паставіць на месца любога чыноўніка і любую дзяржаўную установу, пакараць вінаватых і захвоціць працавітых ды ініцыятыўных. Ці апраўданыя гэтыя чаканні? І з якой рэакцыяй адміністрацыі прэзідэнта сутыкаюцца найчасцей такія скаржнікі ды просьбіты? Для сённяшняй размовы я выбраў з нашай пошты некалькі лістоў, аўтары якіх распавядаюць гісторыю сваёй перапіскі з прэзідэнцкімі чыноўнікамі. Пачну з допіса даўняга слухача і аўтара «Свабоды» Алексея Былінскага з Рэчыцы. Ён піша: «Праўда, ў Беларусі гэткі рэдказямельны элемент, паспрабуй знайдзі яе. А ў афіцыйных крыніцах увогуле не разбярэш, дзе праўда, а дзе хлусня. Увогуле ў нас усё імкнуцца ўсярэдніць. Зарплаты, пенсіі, сацыяльныя правы і чыста чалавечыя магчымасці. Будзеш хадзіць кругамі і нідзе нічога не вырашыш. І нават не зразумееш, чаму так адбываецца. Асабіста ў мяне такіх пытанняў процьма. Напрыклад, чаму там, дзе 30 год таму сядзелі 20 чыноўнікаў, цяпер сядзяць 50? Чаму 30 год таму мы плацілі прыблізна 12% ад сабе кошту жылля і камунальных паслугаў, а зараз плацім 60%, і гэтая лічба імкнецца да поўнай самаакупляльнасці? Чаму агульная колькасць супрацоўнікаў ваенкаматаў перавысіла памесячна размеркаваную колькасць прызыўнікоў, хаця мы ні з кім не ваюем? Чаму беларускі парламент плодзіць сотні законаў, але ад гэтага нікому не робіцца лягчэй? Сотні такіх пытанняў, адказаць на іх няма каму. У Беларусі ёсць прэзідэнт, які, як ён сам сцвярджае, за ўсё ў адказе. Але паспрабуй да яго дагрукацца. Ягоны нумар тэлефона – гэта найстражэйшая дзяржаўная таямніца, як зрэшты ягонага найбліжэйшага атачэння. Напішаш ліст, дык яго перахопіць канцылярскі стрэлачнік гаспадзін С.І. Буко з сарціроўкай па трох накірунках. Адказ ты альбо не атрымаеш увогуле, альбо атрымаеш не па сутнасці, альбо адказаць даручаць таму, хто да тваёй справы ніякіх адносінаў не мае. За 20 год я не прыпомню такога факта, каб па маёй справе даў адказ нехта з кіраўнікоў адміністрацыі прэзідэнта. Вось так і жывем. Напазычалі грошы 30 мільярдаў даляраў і робім выгляд, што ўсё ў парадку. Я і хацеў бы дапамагчы расплаціцца, ды моя дзелавая парада ні ў якую шчыліну не ўплішчыцца», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Былінскі з Рэчыцы. Спадар Алексей даслаў копію аднаго з апошніх адказаў на свой зварот у адміністрацыю прэзідэнта. Аўтар адказу, ужо згаданы спадар Буко, начальнік управы па рабоце са зваротамі грамадзянаў, паведамляе, што зварот пакінуты без разгляду, бо такое права дае закон, калі ў лісце дапушчана выкарыстанне нецэнзурных ці зняважлівых слоў і выразаў. Не зусім зразумела, спадар Алексей, якія зняважлівыя словы і выразы вы выкарысталі ў лісце, адрасаванаму адміністрацыю прэзідэнта. Можна, аднак, дапусціць, што прэзідэнцкіх чыноўнікаў не надта парадавалі вашы прапановы пра тое, як знайсці 30 мільярдаў на пагашэнне дзяржаўных пазыкаў. Вы ж, напэўна, і ім пра неабходнасць скарачэння дзяржаўнага апарату напісалі, пра свае назіранні наконт таго, што там, дзе за камуністамі 20 чыноўнікаў сядзелі, сёння сядзяць 50. Якому чыноўніку такое спадабаецца?